SBS Radio. Gjatë kësaj jave oficialisht është hapur fushata për zgjedhjet presidenciale dhe kemi patur mundësi t'i ndjekim të tre kandidatët në përballje televizive, për para gazetarëve, po edhe me prononcime para qytetarëve në komuna të ndryshme. Debatet televizive janë zhvilluar edhe rreth marrëveshjes së Prespës, duke insistuar kandidatja për presidente nga radhët e VMRO-s Gordana Siljanovska-Dafkova, që nëse ajo do të jetë presidente e ardhshme, ka mënyra që të anuloj marrëveshjen e Prespës. Për kandidatin Bleri Mureka, data për negociata dhe antarësim në Bashkimin Evropian varet edhe nga sundimi i shtetit ligjor. Gjatë javës kandidatët kanë zhvilluar takime me qytetarë në qendra të ndryshme. Pas 30 vitesh, për herë të parë, Partitë Shqiptare kundërshtojnë kandidatin presidencial shqiptar, kështu ka thënë Bleri Mureka para banorëve të komunës së Sarajit, i shoqëruar nga kreu i Aleancës për Shqiptarët Ziadin Sela dhe nga i Besës Bilal Kasami. Mureka ka thënë se fal politikës aktuale të shtetit, vendi do të mbetet i zbrazur, ndërkaq foli edhe për përfaqësimin e shqiptarëve në institucione që është në gjendje të mjerueshme. Ai ka thënë se pika kryesore e platformës së tij është shteti i së drejtës kundër shtetit privat.
A e dini në politikën e jashtme sa ambasador shqiptar ka aktualisht Maqedonia? Një, vetëm një, në Berë. Ja, ku kemi degradu si shtet monoetnik. A e dini sa shqiptar ka në njësin e ujqve? Zero. Kjo pra është pasqyra e vërtet e Maqedonis, e cila thot se ne jemi të gatshëm për Evropë. Jo, jo. Shtu nuk hyet në Evropë. Shtu në kyët në Evropë, sepse me pazarat që bëjnë për të shpëtuar kokën nga burgu, ata duan të shuajnë edhe përkurrin speciale.
Në anën tjetër, kandidatja e VMRO-s Siljanovska në komunën e Koçanit ka theksuar se angazhimi i VMRO-s është sundimi së drejtës që nuk ekziston as pak në Maqedoni. Si pasaj të gjitha raportet për Maqedoninë flasin për sistem autoritar dhe shkeljet të drejtave të njeriut, Siljanovska ka akuzuar pushtetin se reform të vetme e ka ndryshimin e emrit. Ajo ka përsëritur shëndrimin se në rast fitores do të punoj për revidimin e marveshjes dhe këthimin e emrit të vjetër Maqedoni.
I se ushte ne ubeduva deka ime to nemalo vrska so identitetot.
Ende tentojnë të na bindin se emri nuk ka lidhje me identitetin, se identiteti nuk mund të ndryshohet me asnjë dokument dhe as me marrëveshje të Prespës. Por të gjithë ne që edim drejtsinë dhe shkencat juridike, edim që emri është shenja më e fuqishme e identitetit, simboli më i fuqishëm i identitetit. Gjithçka që kemi bërë, kemi bërë me emrin dhe për atë emër. Këtë më së miri e dëshmon himni kombëtar.
Kandidati për president nga radhët e LSDM-s Stevo Pendarovski, mbështetur nga partitë në pushtet para banorëve të komunës së Velesit, ka deklaruar se për 2 vite pushteti ka sjellur vendime dhe kompromise mjaft të vështira, por këto vendime sipas tij mundësuan vendit që të ulet në tavolinën e njëjtë me shtetet më të fuqishme në botë. Ai nënvizoi se do të angazhohet që gjeneratat e reja të ndërtojnë të ardhmen në vendindje.
Mallata Makedonia
mund ta paramendoni deri para 2 viteve ishim shteti robëruar, ishim shtet ku dhunues sulmonin në shtëpinë e kuvendit, ndërsa sot ministrat ton në mënyrë të barabartë me shtetet më të fuqishme në botë ulen në tavolinën e njëjtë dhe diskutojnë për problemet më të mëdha. Me këtë tempo reformuese të mos keni asnjë lloj dilemash, se në qershor presim të marrim datë të sigurt për negociata nga ana e Bashkimit Evropian dhe pas 15 viteve si kandidat përfundimisht të fillojmë negociatat dhe të hapim perspektiva edhe më të mëdha për Maqedoninë tonë.
Është bërë mjaft zhurmë mediatike edhe për përfshirjen e disa figurave politike në mbështetje të Pendarovskit. Profesori Bleri Mureka ka reaguar në lidhje me përfshirjen në fushatë Imer Selmanit, konsul deri në Republikën e Shqipërisë me Selinë në Manastir. Në konventën e kandidatit Stevo Pendarovski, Imer Selmani me fjalimin e tij qendror prezantoi dhe mbështeti kandidaturën me çka u përcaktua politikisht, ndërkohë që ushtron funksion konsullor. Keq përdorimi politik i pozitës së konsullit të nderit të Republikës së Shqipërisë për interesa personale nuk i bën nder as Republikës së Shqipërisë, as Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe as qytetarëve të këtij vendi, vlerësojnë në shtabin e profesorit Blerim Reka. Për shkelje në fjalë, kandidati pavarur profesori Reka do të kërkoj takime ambasadorin e Republikës së Shqipërisë në Maqedoni, zotin Fatos Reka, kurse nga Ministria e Punëve të Jashtme të Republikës së Shqipërisë do të kërkoj shkarkim urgjent të Imer Selmanit nga pozita e konsulit të Nderit. Në ndërkohë, Komisioni Shtetëror Zgjedhor ka kërkuar që pas zgjedhjeve presidenciale të hapet tema për nevojën e patjetërsueshme të kodit zgjedhor. Në një takim jo formal me gazetarët, kreu i këtij institucioni Oliver Derkoski dhe anëtarët e tij theksuan se është e vështirë të punohet me tekstin aktual ligjor. Kodi i ri ligjor dhe zgjedhor do të precizonte fushatën informative të Komisionit Shtetëror Zgjedhor, duke bërë edhe kriteret e përzgjedhjes së anëtarëve të organeve zgjedhore, votimin në diaspor dhe gjetje në mënyrës për të votuar të gjithata që ndodhen i jashtë vendit. Paralelisht me zgjedhjen dhe fushatën, Maqedonia po ecën në rrugën e avancimit të statusit të saj. Polonia ka ratifikuar marrëveshjen për antarësimin e Maqedonisë së Veriut në NATO, ndërka gjatë javës sekretari përgjithshëm i NATO-s Stoltenberg në fjalimin e tij para Kongresit Amerikan me rastin e 70 vjetorit të krimit të aleancës, theksoi se Republika e Maqedonisë së Veriut me mbështetje të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe vendeve të tjera aleate, së shpejti do të bëhet antarja e 30 e lidhjes ushtarake veri atlantike. Për më shumë ndjekim deklaratën e tij.
NATO allies must spend more on defense.
Republika e Maqedonisë së Veriut këtë vit e nënshkroi protokollin për inkuadrim dhe me përkrahjen tuaj së shpejti do të bëhet antarja e 30. Dera e NATO-s mbetet e hapur, ajo që filloi në vitin 1949 me 12 anëtar, u tregua si forcë e fuqishme për paqe, alianse të cilën të tjerët synojnë të bashkëngjiten. Ajo e tregon suksesin historik të NATO-s.
Gjatë javës, kryeministri grek ka vizituar Maqedoninë. Ai është takuar me kryeparlamentarin e Republikës së Maqedonisë së Veriut Talat Xhaferi. Kjo është vizita e parë e ndonjë kryeministri grek në Maqedoni. Ndërkaq me kryeministrin Zoran Zaev janë nënshkruar shumë marrëveshje për intensifikimin e bashkëpunimit bilateral. Zaev dhe Tsipras në kuadrë të seancës të përbashkët të këshillit të lartë për bashkëpunim mes dy vendeve kanë nënshkruar plan aksionar për forcimin e bashkëpunimit gjithëpërfshirës konform marrëveshjes së Prespës. Kështu është nënshkruar marrëveshje për bashkëpunim në sferën e mbrojtjes, në mes të Ministrisë së Mbrojtjes së Republikës së Greqisë dhe Maqedonisë së Veriut. Memorandum për bashkëpunim me Sekretariatit për çështje europiane dhe Ministrisë së Punëve të Jashtme greke për përshpejtimin e integrimit të Republikës së Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian. Është nënshkruar memorandum për mirëkuptim mes Ministrisë për Transport dhe Lidhje të dy vendeve. Gjithashtu, marrëveshje për hapjen e vendkalimit të ri kufitar mes dy vendeve për lidhjen mes Mejdanit dhe Promahejt në Greqi. Tsipras ka deklaruar se duhet të ndërtohen ura në vend të mureve. Për radion SBS raporton nga Maqedonia e Veriut, Besiana Mehmedi.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.